Rodania. Rodania.
Velkommen til denne VM-special, hvor du kan høre interviews med flere af de danske VM-ryttere, og sammen med landstræner Anders Lund kommer helt ind i maskinrummet bag Mads Pedersens fantastiske sejr i Yorkshire. Du kan høre Rolf Sørensen efteranalysere den danske VM-triumf og faktisk også svine de italienske medier og eksperter, som ikke helt anerkendte den flotte danske indsats. Sidste udsendelsen, der kigger vi kort frem mod weekendens to store løb, Lombardiet rundt og Paris Tour. Med mig i studie 11 har jeg som sædvanlig Stefan Johus og Kim Plesner. Og Kim, lidt senere, der kan man faktisk også høre, hvad man vil godt, sådan på godt dansk kan kalde for en Q&A-session med en af VM-heltene, nemlig Magnus Kort.
Ja, vi havde ham nede til et lille arrangement på det, der førhen hed Velropa-caféen, og hvor medlemmerne af Velropa CK, de kunne stille spørgsmål. Det kommer der også, de spørgsmål kommer også med. Og både om VM selvfølgelig, hvor Magnus også var meget detaljeret omkring, hvad der skete under løbet. Og specielt for ham selvfølgelig. Og så hans fremtid, skifter hold og hans nye måde at køre cykelløb på. Så det var egentlig ret interessant.
Det er altså lidt senere i udsendelsen, at du kan høre det her interview og en Q&A-session med Magnus Kort. Stefan, der er kommet ikke så, hvad hedder sådan noget, der er kommet ikke så få med flere på tier.dk. Det er gået helt amok siden sidst.
Det er mere, mindre. Er det ikke? Hvordan var det, Lars Løkke, han sagde? mindre.
Dem, der får mindre, får mere, end dem, der får mere.
Ja, mere.
Men vi har fået mere.
Vi har fået mere, fordi vi er faktisk helt op på 352 nu, så det er virkelig gået stærkt her. Men det,
hvad mange sagde du?
352.
Holy crap.
Nå, ja,
det var voldsomt.
Men det er jo måske også på grund af de fede præmier, vi har fået. Men det betyder også, at vi har nået vores målsætning indtil videre, og har fået udløjet vores signerede lede hunde og kolde kameler bog. Og samtidig også verdensmesterkasketten signeret af verdensmesteren Mads Pedersen selvfølgelig.
Sådan. Vi fortæller lidt senere i udsendelsen, hvem der har vundet bogen, og hvem der har vundet den her Mads Pedersen VM-kasket. Med de her 350, som vi har rundet, så skal vi jo faktisk også have en ny præmie på banen, og det må vi lige finde ud af, hvad bliver senere. Og så har vi også lovet faktisk, at der er en Magnus Kort præmie på spil ved 350, så det kommer vi også ind på lidt senere. Du kan som altid finde os på iTunes, SoundCloud, Spotify eller i din foretrukne podcast-app til Android. Og når du så er inde og lytte, så vil vi sætte pris på både stjerner og en anmeldelse. Og tak til alle, der har skrevet en anmeldelse, og vi vil altså rigtig, rigtig gerne have lidt flere. Det betyder meget for vores podcast og sørge for, at vi kommer ud til endnu flere cykelinteresserede danskere. Husk, at du kan følge podcasten her på de sociale medier. Det sker på Twitter og Instagram på snablag Veluropa og naturligvis på facebook.com/Veluropa. Mit navn er Claus Elming. Du lytter til Veluropa Podcast, præsenteret i samarbejde med Oddset fra Danske Spil. De næste fem interviews, du skal høre, er alle optaget i onsdags, men det var ikke hvilken som helst onsdag. Det var Mads Pedersen-dag på Københavns Rådhus. Der var taler, pandekager, en statsminister, masser af presse og flere hundrede venner, familie, kolleger og holdkammerater, der var mødt frem. Og naturligvis også Veluropa Podcast. Den første, vi mødte, var Danmarks Cykelunions elitechef Morten Bennekov. Interviewet her blev dog afbrudt, da en verdensmester trådte ind ad døren.
Morten Bennekov, hvor så du Mads Pedersen vinde VM fra?
Jeg så det fra servicevognen, hvor man ikke kunne se noget de sidste 500 meter, fordi at servicevognen altid bliver lidt uden om målstregen, så man kører i sådan en deviation, kalder vi det. Så deromfra så jeg det uden at se det, men jeg har set cykeløbet dagen igennem ud af forruden.
Og hvem sad du sammen med?
Jamen, jeg sad sammen med Anders Lund, som er ansvarlig landstræner, og så havde vi vores chefmekaniker Rune Christensen fra Quickstep med på bagsædet.
Og hvordan var reaktionen?
Den var umodholden. Vi bliver lidt væk med 500 meter til mål, og så siger de i radio, nu er der 250 meter igen, og de tre her kører om sejren, og Og så bliver der bare stille, både i bilen og over radioen. Og så går der jo cirka 8 timer, føles det som om. Så annoncerer de, at Mads Petersen har taget sejren. Og så banker vi på alle inventarer i bilen og råber og skriger som gorillaer og undgår at køre galt på en eller anden måde.
Jeg har faktisk set den video, som Rune han lagde op, og det er jo meget sjovt og imponerende også, at han lige tænker tanken, jeg skal lige optage det her. Hvad tænkte du i momentet i de der sidste 250 meter?
Jeg skal være helt ærlig, så tænker jeg faktisk på, vi skal huske at være glade lige meget, hvad det bliver til. Fordi sølv eller bronze havde vi gerne solgt den fra hjemmefra. Så selvom det kan lyde lidt pessimistisk, så sad jeg og tænkte på, okay, hvis de nu siger sølv eller bronze, så er vi også lige 10 sekunder, og så er vi glade. Ikke? Det bliver heldigvis fuldstændig uaktuelt. Men det var egentlig det, jeg sad og tænkte på. Fuck, jeg håber, han vinder. Men vi skal også være glade, hvis han ikke gør.
Og prøv lige at fortælle mig lidt om taktikken. Fordi nu ryger Mads med i det udbrud der. Men hvad var taktikken fra morgenen af?
Taktikken blev justeret om morgenen, fordi at de lavede om i ruten. Og faktisk tog den 50 km ud, som vi havde tænkt os at lægge pres på første gang. Men taktikken var egentlig, at vores kaptajner var Jakob og Valgren. Og at vi så skulle køre et pres fra ca. 100 km mærket med et par rytter, og så skulle vi angribe med nogle forskellige, og Mads P. skulle være den sidste.
Og nu kommer Mads P. faktisk ind ad døren. Mads Pedersen, masser af mennesker på Rådhuset i København, og han kom ind sammen med overborgmester Frank Jensen til, som man kan høre her, store klapsalver. Anders Lund, landstræner, først og fremmest, så fortæl mig lige om det sidste minut i servicebilen.
Jamen det sidste minut i servicebilen, der så vi ingenting. Vi sad og stirrede på løbsradioen, og der kom med meget få informationer omkring, hvordan det så ud på opløbsstrækningen. Så det var det meste af det sidste minut, det var helt stille, fuldstændig stille. Og så fik vi beskeden, at det var Mads, der havde vundet, og så gik vi jo amok, og det er jo fantastisk, at jeg ikke kørte galt i den bil der, fordi at alt bliver sluppet, alt op i luften, og vi råber og skriger, og vi kan simpelthen ikke forstå.
Jeg så videoen, som Rune lagde op, mekanikeren, og der lægger jeg mærke til, at du sidder i venstre side af bilen.
Ja, man kører omvendt, ikke?
Ja, undskyld, altså rette sidder i højre side, du kører i venstre side, så du sidder på højre side.
Og det er overraskende svært, fordi at man synes jo, man ved, hvor langt der er ud til ens venstre foran af bilen. Men der er man jo hele tiden en meter forkert på den, i virkeligheden, i forhold til, hvor altså der er simpelthen længere, der man fylder mere i venstre side. Så man sidder konstant og hænger lidt med bilen ude i venstre side. Og, altså jeg snittede faktisk også en bil en enkelt gang, og det plejer jeg ikke at gøre.
Så længe du ikke snitter en rytter?
Ja, det er et ekstra stressmoment, og det er det faktisk for alle sportsdirektørerne. Og på de små veje der i starten, der var det, altså belgierne, de hakkede vores sidespejl, så det fløj den anden vej. Fordi altså, der var ikke noget plads til at komme frem. Så der var også dramatik nede i sportsdirektørbilerne, men det var tørt trods alt og varmt. Så vi havde det bedre end rytterne.
TV-billederne var jo meget mangelfulde, og manglede det hele taget i det store del af løbet. Hvad skete der helt præcist med landsholdet der, og hvad gjorde I af ting, som måske lagde grundlaget for masse sejr?
Jamen, vores plan var jo nødt til at blive ændret ganske kort inden starten. I virkeligheden det sværeste moment i hele løbet, det blev simpelthen trukket væk. Der var et stykke derude, som vi også har set på rekognosceringen, som var så voldsomt. Rutemæssigt, det var op over en stigning, hvor der var fuldstændig åbent. Og der ville sidevind bare have siddet og smasket ind i dem fra, altså med sidemedvind. Så vi er jo ikke så kun i tvivl om, at den ville blive splittet der. Faktisk var vores plan at tage fronten allerede 60 km inden det. Bare for ligesom at vise, at vi ville fronten, og vi ikke trak os, og så ville vi hugge den af derop. Men det gav så efter det, gav det så ikke noget mening, ikke så meget mening at tage så meget initiativ, fordi at cykeløb ville blive kørt på omgang. Så vi skød det til, at vi ville prøve at komme godt ind på omgang første gang, Og det lykkedes godt. Askren er så nede ved bilen, og så efter en omgang spørger os, at den ikke splitter. Men altså, det pres, der alligevel er blevet lagt, det så man jo resultatet af nogle omgange efter, hvor han, altså folk døde jo bare bagfra. Så er meget, meget tilfreds og meget imponeret over den indsats, der blev leveret.
Og vi sad jo og klogede os lidt i Velropa podcast omkring de taktiske udfordringer, og den måde, du ligesom spillede holdet ud på. Prøv at fortælle lidt om det arbejde, som Kasper Pedersen og Kasper Askren og Michael Mørkøv gør, inden de står af.
Jamen altså, de først og fremmest leverer de en vare, som er meget speciel. Det der med, at de viser deres kaptajner, at de er super klar til at gå i, om ikke i døden, så i hvert fald, at de er klar til at arbejde for det. Og det er så selv inspirerende sådan en dag, at der ikke er nogen, der er allerede inden start, er alle tændt. Og det er sådan der var en stemning på holdet, der var helt utroligt, at folk ville det og glædede sig til det. Og det smitter jo af hele vejen rundt. Men det pres, som så faktisk bliver leveret, som til sidste ende faktisk er jo et arbejde, der kommer Mads P. meget til gode der. Han sidder lige i smørhullet, da der bliver lagt pres på de første svære omgange, og gør sig ligesom fortrolig med omgangen fra en god position. Det arbejde, Chris Juhl har lavet i virkeligheden hele dagen med at sidde og holde dem fremme og ind mod omgangen, og sådan, så jeg synes, der er virkelig meget at komme efter i holdpræstationen.
Mads er den første rytter, der vinder VM. Du er den første landstræner, der vinder VM, for her i hvert fald. Ja. Kan du her på bagkant, ud over euforien over Mads' sejr, kan du så være en lille bitte smule ærgerlig over, at I måske ikke fik 2 eller 3 mand på podiet?
Jamen nu så jeg cykelløbet faktisk sådan rigtigt for første gang i går. Og der sad man jo lidt og kiggede efter Valgren, da Mathieu van der Poel og Trentin kører, ikke? Og hvis der skal finde et hår i suppen, så er det jo, at han viser, at han har benene til virkelig at sidde der. Men omvendt, så er der så mange VM-finaler, der bliver afgjort på de sidste 2 omgange. Og jeg tror, det er det, der har siddet lidt i Mika. Jeg har faktisk ikke snakket med ham om det. Jeg synes, vi havde et hold i toppen. Altså blandt vores kaptajner, der var stærk nok til, at vi havde 2 mand i den gruppe. Men det er så få ting, der gør, at de ikke bliver hentet mange gange i løbet af den finale. Og vi ville have været i en fantastisk god position også, hvis det var hentet. Mindre god, hvis vi havde spillet alle ud i det udbrud. Så et langt stykke hen ad vejen, så synes jeg, vi kører en rigtig finale.
Og så lige et par ord på Mads' præstation.
Fuldstændig nærmest ubegribelig. Vi vidste, at han havde formen, og han havde vist det i Esbjerg. Og han ikke, han laver en sindssyg sejr i Esbjerg, hvor han også kører dem alle sammen i smadret og vinder alene med 40 sekunder. Og ingen tvivl om, formen var der. Men det, han vinder på, det er, at han kan holde varme i det der regnvejr. Og så bliver løbet, det bliver jo ikke nemmere for ham, men han kan holde hovedet koldt og benene varme. Og så kan han køre sit løb, og det er meget tydeligt, at han er den, der har mindst tøj på oppe i udbruddet. Og hvis du kan holde varmen uden tøj på, så kører du meget stærkere. Trentin får først sin jakke af på sidste omgang. Mathieu van der Poel kører ubegribeligt lang tid med en flagrende vest, som rent aerodynamisk er en katastrofe. Og så videre, så videre, så videre. Moscon kører med overtrækstrøje også. Mads kørte i vores landshold speedsuit, og det tror jeg var en del af det, at han kan holde varmen der, fordi du kommer af med de ekstra kilo faktisk, og i hvert fald betydelig vægt, og du kan trække vejret på en anden måde. Så det er hemmeligheden til de her finaler, at man kan holde varmen uden tøj på.
Lad det være rådet for landstræneren til alle motionscyklister. Hvis du kan holde varmen uden tøj på, så er du godt kørende.
Så er du godt kørende.
Tillykke til dig hele holdet.
Jo tak.
Det var altså først Morten Bennekov, du hørte, og så landstræner Anders Lund, der fortalte lidt om taktikken, og så lidt forvirring omkring, om man sidder i højre eller ved venstre side, når rette sidder i højre side. Men nok om det, fordi jeg synes, der var rigtig, rigtig mange interessante ting i det her, som Anders Lund han siger. Og jo ikke mindst det her med Mads Pedersen, og det der med, at han var i stand til at holde varmen, når man kunne se, de andre, de led i kulden. Mm. Jeg synes også, hans pointe med Mathieu van der Poel og hans flagrende vindjakke der, jamen, er egentlig en rigtig god pointe, for det giver en af de grunde til, at van der Poel, han gik ned og gik så kold, som han gjorde. Han simpelthen havde brugt for mange kræfter med den der drage, han havde siddet på ryggen. Men Stefan, det her med Mads, og at han er god til at holde varmen, er det en mental ting, eller er det en fysisk ting, eller hvor kommer det fra?
Jamen, jeg tror egentlig, at det er sådan lidt med varme. Altså, nogen kan holde varme bedre end andre. Nogen spekulerer lidt i, om det er huden, eller et lille fedtlag, der sidder ind under huden, og nogen har mere end andre, osv. Og hvis man tager sydpå, så mister man det lille ekstra fedtlag. Er der i hvert fald blevet gissen om, og sådan lidt en, jeg ved ikke, om det er rigtigt, egentlig. Men det har jeg hørt rigtig mange gange. Men jeg tror for Mads har bare altid været en af dem, der var god til at holde varmen. Og så tror jeg også bare, det medfører ligesom, at man også, når man er god til noget, så får man også det der mentale overskud, altså man ved, at man er bedre end de andre. Men, og man kan også godt se det på Mads. Jeg så, var det omløb i år, da han startede ud i kort bukser. Præcis. Som den eneste.
Mm.
Og det synes jeg er meget sjovt, fordi der er lidt sådan en i... Blandt cykelrytter er det sådan lidt, når du kører cykelløb, så er det kort bukser, og det er bare sådan lidt basta, ikke? Det har der i hvert fald været blandt de sådan, hårde hunde, og der synes jeg også, det var ret interessant. Mads, han kørte også i kort bukser til VM, hvilket det også var nogle andre, der gjorde, men nogle gange så er det bare smartere sådan noget med at have lidt mindre tøj på i regnvejr, når det er koldt. Og det giver ikke så god mening, men hvis man har prøvet at køre i en masse tøj, når det regner, og ved, det bliver vådt, så er det altså ikke så fedt at have siddende vådt, koldt vådt tøj på kroppen. Så er det egentlig meget smart nogle gange at køre i kortbukser, og så eventuelt med noget varmecreme på, eller sådan noget.
Og Kort er jo også inde på det senere, som vi skal høre, at han var irriteret over, at dem, han sidder i udbrud med, at de sidder med regnjakker og sådan noget, for det gør man ikke til et VM.
Nej.
Og den indstilling er jo, som du siger, den er mere mental. Jeg kan også huske nogle af de der Rolf og Frank Høj stillede sig også nogle gange op foran og sådan noget i korte rør til nogle af forårsklassikere. Og det der overskud, du har bare ved at gøre det, eller kommer uden handsker og sådan noget, ikke? Og andre kommer
med vinterhandsker. Det har Rolf altid snakket om, det der med, at han tog altid mindre tøj på, for ligesom at syge de andre ud og vise, at jamen, jeg fryser ikke, og så står de andre lidt og klapper med tre lag på og så videre. Men ja, det er faktisk... Det er lidt mærkeligt, men det fungerer så altså meget godt. Det giver bare ikke nogen mening, men koldt tøj på er altså koldere end ikke så meget tøj på.
Lidt tøj på er kolderen.
Lidt tøj på er altid svaret, ikke?
Jo mindre tøj er bedre. Men altså, når man så har korte bukser på, så er det jo rart, at man efter UCI-regler bare kan tage lange sokker på, ikke? vi skal også høre fra den danske vejkaptajn Michael Mørkøv, som for frossen kunne se sin landsmand Mads Pedersen fuldføre det her danske projekt, og jeg spurgte ham blandt andet, om man kunne betragte det her som en VM-sejr, ikke kun for Mads Pedersen, men for hele holdet.
Så vi fanger den danske vejkaptajn, og man kan vel godt tillade os også at kalde dig en form for verdensmester. Altså, hvis vi betragtede Danmark som det hold, og det var håndbold og fodbold, så var vi alle sammen verdensmester. Nu er det Mads Peter verdensmester, men hvordan var oplevelsen for dig?
Jamen, en kæmpe oplevelse. Altså, det havde jeg ikke troet, at jeg skulle opleve min cykelkarriere, i hvert fald ikke som en del af holdet, men det er jo noget, vi har håbet på hver eneste gang, vi stiller op til et VM som det her. Og, for mig er det stadigvæk meget surrealistisk, at Mads han er landevejs verdensmester.
Og hele den arbejdsindsats, der bliver lagt derude, både du og Chris Juhl og de to gange Kasper, hvor meget betyder det arbejde, og hvad har I aftalt på forhånd, der skal ske, for at det sådan, at I kan sætte de fire andre i spil?
Jamen, vi fulgte egentlig den plan, vi havde lagt fra starten af, efter vi fik ruteændringerne, at vi ville angribe de her afgørende ni omgange ind i Harrogate aggressivt og tage det fra front. Og det var også en plan, som Mads var meget, meget enig i, og vi kan også se, at hvis man analyserer på løbet efterfølgende, så en af de grundsten, der blev lagt for, at han blev verdensmester, det var, at han sad helt fremme i feltet på alle de afgørende omgange inde i Harrogate og kommer godt igennem løbet og har friske ben til at kunne vinde til sidst.
Og følelsen, da Mads han sidder i tremandsgruppen til sidst, og de nærmer sig målstregen. Prøv at fortælle lidt, og hvem sagde du sammen med?
Jamen, det er jo fuldstændig vanvittigt. Altså, jeg har jo stået af et par omgange tidligere og sidder inde i bussen sammen med Christoffer Juhl, Magnus Kort, Askren og Kasper Petersen, og vi er stivfrosne. Altså, vi har stået ud i bad og prøve at varme os med varm vand og sæbe, og ja, har svært ved at få varme, og da vi så ligesom sidder på TV2 Play og ser på noget ja, taglige forbindelse med en masse udfald, men ser Madsen sidde i den her gruppe, og det ligner en sikker medalje, der er vi jo ja, ved at gå op i limningen af spænding, og ja, jeg troede ikke på, at han vandt før til allersidst. Jeg havde godt nok tippet den til Trentin, så det var noget af en overraskelse, og ja, jeg vil sige, måske et af de største øjeblikke i dansk idræt nogensinde.
Og det kan vi kun være fuldstændig enige i, og det kan man også se her på Københavns Rådhus lige nu, at det er en stor ting, at Mads han har vundet VM. Men fortæl mig lige om jer fire, og hvem der ellers sad i bussen, hvordan reagerede I? Tag mig tilbage til det øjeblik.
Jamen altså, det ved jeg sgu ikke. Altså, jeg har ingen idé om, hvordan vi reagerede. Jeg tror bare, vi brød ud i jubel og råb og skrig, og det var jo altså ufatteligt. Man sidder og tænker, den klassiske, er der nogen, der har kørt i mål før Mads, ikke? Altså, det er næsten for, jamen, det var næsten for godt til at tro på.
Tillykke med det.
Mange tak.
Det var altså den danske vejkaptajn Michael Mørkøv, vi fik her, som var mødt frem på Københavns Rådhus og kunne stå og se Mads Pedersen blive hyldet fra alle kanter, inklusiv af den danske statsminister Mette Frederiksen, som også holdt en tale for Mads Pedersen. Kim, det her er en VM-sejr. Og hvis vi sådan ser tilbage historisk, så har vi selvfølgelig Bjarne Riises Tour de France-sejr. Vi har Masses VM-sejr her. Vi har to OL-sølvmedaljer til henholdsvis Rolf Sørensen og Jakob Fuglsang. Vi har nogle monumentsejre.
Flandern rundt, Rolf.
Flandern rundt, og selvfølgelig Jakob Fuglsangs Liège i år. Og Rolf vandt også Liège, ikke? Hvor rangerer den her VM-sejr i historisk sammenhæng for dansk cykling?
Åh, men den er jo... Den er jo højere end klassikerne, kan man sige. Det er jo sådan lige niveauet over en klassiker at vinde VM, tror jeg, de fleste cykelryttere gerne vil sige. Og så skal den så op imod Rises tursejr. I hvert fald indtil nu, tror jeg, så stadigvæk Rises tursejr, hvis vi ser bort for al doping. Noget, og det dem, der så ikke kan det, de skal så bare lade være med at lytte med fra nu af. Fordi så kan man aldrig få afsluttet den diskussion. Men hvis vi tager det som om, at Bjarne Ries vandt Tour de France, han står i hvert fald i historiebøgerne, så det skulle nok smage og behag, tænker jeg. Kan man bedst lide endagsløb, kan man bedst lide etapeløb?
Ja, jeg har det også sådan lidt, at jeg husker sgu lidt bedre, hvem der har været verdensmester.
Ærligt talt. Jo, men du var heller ikke født, dengang Ries vandt.
Om jeg var født?
Ja.
Jo.
96?
Nå, så skal vi da have, skal vi have lavet nye regler for quizzen.
Nej, altså alt efter 1990, det er godkendt.
Okay.
Men altså, det er en anden plads, siger du.
Men spørgsmålet er jo interessant, fordi, og her pusser lige min egen glorie, det er et super interessant spørgsmål at stille. Nej, men det jeg mener er, det er jo interessant problemstilling det her. Er det så noget som et etapeløb, 3 ugers etapeløb, der er det største, eller er det en enkeltes præstation, som Mads Pedersen siger, noget brutalt værd, som mange har rost ham for, at lige nøjagtigt det her var en mandfolkepræstation. Det er jo en helt anden type for mandfolkepræstation, end at vinde et løb, der var 3 uger.
Ja, det tror jeg, du har ret i på en eller anden måde, hvor at, altså, det er ikke for at sige, at et endagsløb er tilfældigt, men der er lidt mere tilfældighed over et endagsløb, end der er i et Tour de France. Altså, der handler det meget om at være på i 3 uger, og du kan ikke ligesom have en off day. Og, altså, det er rimelig unanimous, eller sådan rimelig, hvad hedder det? Nu har jeg lige været i London, så jeg kan ikke lige...
International?
Ja, men du ved, I ved, hvad jeg mener. Altså, ja. Det er sådan, 3 uger skal du være på toppen, og så er det rimelig, så er det ikke til diskussion, hvem der har været bedst bagefter. Hvor i et endagsløb, der er det altid sådan, altså, kører du det samme endagsløb 3 dage efter, så er det næsten aldrig den samme, der vinder.
Jo, du havde jo også de her værre omskifteligheder, og ruten, der blev omlagt, og taktikken, der blev ændret, og tilfældigheder, og så lige pludselig så fandt der Pola væk, og så var det et andet løb, hvis han havde været der, og hvad nu, hvis der var nogen, der var gået med ham, eller kunne det, og der er sådan meget mere, det er meget mere komprimeret selvfølgelig på kort tid, og det der. Men jeg tror, det er det der med, at man kan lide, når man bedre kan lide tabeløb, man bedre kan lide endagsløb, men begge to var jo en slags, det var ikke bare sådan fesen VM, Mads. Det var nemlig de her vanvittige omstændigheder. Og da Riesen vinder Tour de France, der er det jo altså efter, at Indurain har vundet 5 år i træk, hvor man troede, at der er ingen, ja, der kan slå Indurain. Det gjorde Ries. Så det er begge to sådan nogle lidt wow. Der kom han lige pludselig, ikke? Så det er ikke noget, der er nogen af dem, der er kommet sovende til i hvert fald.
Ja, vi sidder også altid og håber på, når der er klassikere og endagsløb, at det vil blive pissevær.
Ja.
Det sidder man jo lidt og håber på.
Og endelig kom det, og det udmyndte sig så også i en dansk verdensmester. Og det her med pissevær, det talte Chris Juhl helt lidt om i mit interview med ham. Chris Juhl har mødt frem på Københavns Rådhus med konen på den ene arm og baby på den anden arm. Og han stod med et stort smil, og som jeg også siger i interviewet her, han gav mig kuldegysninger, Chris Juhl, bare ved at fortælle om det faktum, at Mads Pedersen vandt i det her, som du, Kim, kaldte danskervejr.
Chris Juhl, da du var med i vores optagtsudsendelse i Rundetårn, der nævnte du faktisk Mads Pedersen som en outsider. Hvad var det, der gjorde, at du havde en fornemmelse af, at han kunne vinde løbet?
Jamen, det er, jeg tror, hans resultater taler for sig selv. Specielt hans anden plads i Flandern. Og så, da vi så også kunne se, at det blev dårligt vejr, så var det vigtigt at sørge for at holde Mads hele vejen med i finalen og med i spillet. Fordi det var et luksuskort at kunne spille ud, når nu vi havde Valgren og Fuglsang, som vi ligesom som udgangspunkt kørte for i starten. Men så var det jo meget vigtigt, at Mads ligesom stadig var med i den duo der. Så det så også lykkedes, det er helt ubeskriveligt, men vi kørte også et fantastisk cykelløb. Og det er takket være Anders Lund, der lagde en formidabel taktik dagen inden, og var med til at gøre os alle sammen virkelig tændt og indstillet på, at vi er her for at vinde. Det kan være, der er Holland, Italien og de andre store nationer. Så var Anders god til at ligesom minde os om, at vi kan fandme også godt vinde det her cykelløb. Og det er bare med at være indstillet på det, og komme ud og angribe og gøre løbet hårdt. Og så blev det hele lavet en lille smule om, sådan en halvanden time inden start, hvilket jo var lidt vildt i sig selv, og det glemmer man. Men det er jo på grund af det vanvittige vejr. Men det ændrede ikke ved vores ligesom holdning og tilgang til, at fuck, okay, det ændrede ikke, at vi skal alligevel bare ud og skabe et cykelløb. Gør det fornuftigt, gør det klogt, men gør det, hvor måske også overrasker de andre en lille smule. Og det synes jeg, man kan se på løbet. Altså, jeg kunne i hvert fald mærke på, at det var også der tog tiden, at vi ramte omgangen, på trods af, at der stadig manglede sådan 140 km eller sådan noget. Men vi vidste, at lige snart man kom ind ved de omgange, så teknisk som den var, så det var ligesom skabe løbet fra det tidspunkt af, og så hele vejen mod mål. Og det var det, der skete. Vi brugte vores kræfter tidligt, kom først ind på omgangen og lagde pres på tidligt. Og så havde vi rytter som Magnus og Askren og Mørkøv, som også kunne følge op på det. Og det er the rest is history, som man siger.
Og en af historierne, det er også din arbejdsindsats. Jeg har lige talt med Anders Lund, og han roste dig i store vendinger også for det arbejde, du lagde derude. Hvordan var det? Altså, bare sådan, så i en hjælperytters rolle, hvordan var det så at fuldføre det her projekt og se Mads fuldføre det?
Det tror jeg faktisk ikke, jeg er helt forstået endnu. Fordi Men man starter med at stå af, og det er jo aldrig særlig rart. Men jeg tror også, da jeg stod af sammen med Mørko, der var det ret tydeligt, at det jo ikke løber bare sådan, man klikker ud på dalen, og så siger man, det giver man ikke mere. Altså, det er jo simpelthen et løb, hvor man bare bliver skilt fra. Kontant afregning. Og når der ikke var mere benene, så var det slut, og så var det tilbage i bussen for varmen, og så begyndte at følge med løbet. Og der kunne vi jo tydeligvis se, at dem, der var tilbage, de var ligesom... De fortsatte det gode arbejde, og det er jo fedt. Det er jo fedt at se, at når man laver en indsats, også tidligt i sådan et løb, så kan det godt være, at man ikke spiller så meget en rolle senere. Men så er det jo fantastisk at se en rytter som Magnus, Fuglsang, Valgren og Mads sidde fremme og bare commit fuldstændig. Og så er det lykkes med, at Mads han sidder med, og ikke bare sidder med. Han sidder med, når de største favoritter, Van der Poel, Trentin, de kører. Og så kører de fra en så lille en gruppe fyldt med favoritter. Og de kører, fordi de er de stærkeste. Et løb, der er så vildt. Altså, det er så vildt at prøve at beskrive, hvordan de der forhold var. Så han vinder et af de mest historiske cykelløb generelt. Og han vinder, fordi han har de bedste ben. Og han slår de bedste rytter. Så det er jo sådan... Uanset hvad der kommer til at ske, nu hvor han skal køre i VM-trikoen, så er der bare ingen, der kan stille spørgsmålstegn ved, hvor god cykelrytter han er. Det har han bevist på fornemmeste måde i søndags ved at bare være den stærkeste. Og det synes jeg, det, det er noget, der er virkelig, synes jeg, virkelig fedt at se. Der er bare no question marks omkring, hvor god han var.
Prøv at, altså, at stå og høre dig og sige det her, det giver mig helt kuldegysninger.
Ja, men det var at se Mads vinde på en lille telefonskærm sammen med alle de andre, som vi var jo. Det var mig, Kasper P., som i øvrigt også gjorde et rigtig flot stykke arbejde. Hans første VM efter en flot Vuelta. Mærko og Magnus og Asger, vi sad der og tænkte, fuck, okay, top 3, det er realistisk nu. Sådan, okay, man kan aldrig vide det, men alle tror jeg troede, at Trentin havde den i sin hule hånd. Også fordi Mads, han kæmpede lidt på den sidste stigning, men jeg tror, vi alle sammen undervurderede Mads' evne til, at når han ser en målstreg, så gør han det bare færdigt. Og hans, det var det øjeblik, hvor man tænker, holy shit, man, nu vinder han faktisk. Det glemmer jeg aldrig.
Hvad skete der efterfølgende?
Det blev fejret. Det blev fejret stort. Og på sådan rigtig klassisk dansk, meget hyggeligt og masser af øl, men super god stemning og bare roligt. Og det var bare, igen, vi måtte lige minde os selv om, som hvem fanden er vundet, og det har Danmark, og det har Mads. Og så sidder han der og bare helt cool og afslappet. Sammen med hans kommende kone, Lisette, og det er også, synes jeg, et godt billede på, hvordan Mads han bliver en god verdensmester. Han er totalt cool, totalt afslappet og fattet omkring, hvad der er sket, og jeg tror, han bliver en fantastisk verdensmester.
Tak skal du have, Chris. Og tillykke med det.
Selv tak.
Chris Juhl, altid med et smil på læben. Jeg tror næsten, han har kørt det her VM med et smil på læben også. Det endte i hvert fald med et kæmpe smil, da Mads han krydsede stregen først. Hvad kommer det her, den her sejr for Mads Pedersen, hvad kommer det til at betyde for hans karriere fremadrettet?
Jamen, han siger jo selv, at nu er det slut med at være underdog. Og det lægger jo også et vist pres på ham, men det viser jo også, at den har givet noget. Nu har han ikke kørt så godt lige her, og man kan også sige kort og lang sigt, kan man mange gange sige det på, fordi der er jo det år, hvor du skal køre i VM-trøjen, som jo er det umiddelbare, du skal bedømmes på. Og der har jo også været sådan en
VM-curse,
at de ikke har gjort det så super godt faktisk i dem, der har kørt i VM-trøjen. Jeg tror, det var Cat Levens, der var den første, som sådan begyndte at gøre det godt faktisk i VM-trøjen. Jeg ved heller ikke, om Valverde, om vi kan sige, om han gjorde det vanvittigt godt i sin trøje.
Fyr som Sagan har da trods alt vist den frem et par gange.
Han har lige haft tid til at
ja, og det er tre år. Men han fik det jo væsentligt sværere i hvert fald, altså ja. Efter han fik VM-trøjen, synes
du får
jeg.
Du får ikke bare lov at stikke afsted i VM-trøjen i hvert fald, og du får ikke bare lov at...
Det kan lidt blive et problem for sådan en som Mads, som han gjorde det til VM, kørte i forkøbet. Mm. Det trick er nok væsentligt sværere, men når det så er sagt, så tror jeg også, at altså, det er sådan lidt ligesom, nu rykker han ligesom op i næste række.
Ja, lige præcis.
Og han har altid været sådan skør med træning, træner som en sindssyg, og jeg tror bare, at den der star power, der ligesom er over ham nu, jeg tror, det kommer til at give ham lidt vinger faktisk, modsat hvad det har gjort ved andre. Så kan man tale om, at det er svært for ham at lave de der overraskelsesangreb, men jeg tror, han kommer til at hæve sit niveau til næste år. Det tror jeg virkelig.
Han har deltaget i to løb. Det skal lige sige, at han var meget, meget træt efter det her VM, og vel sagtens også, jeg vil ikke sige småsyg, men jeg tror, det tog hårdt på ham, det her VM. Nu har han så deltaget i to løb siden, og har altså måttet udgå af begge de her løb, så lad os ikke håbe, at det er en trend, der er sat for ham i det år her, hvor han skal holde VM-trøjen. Men det er klart, at der bliver mere fokus på ham. Kan vi risikere, at hvis han bummer den fuldstændig, at så er der nogen, der siger, men det var heller ikke ham, der skulle have været verdensmester?
Under normale omstændigheder, ja, men med de løbsbetingelser, der var der, der er det så definitivt, at det var en stor præstation. Altså det er der slet ikke nogen, jo, måske italienerne har været ude, men det var mere i forhold til deres egen, altså det var mere i forhold til Trentin, om han har det, der skal til. Sådan læser jeg i hvert fald meget af de italienske kommentarer, at det var sådan, han skulle have gjort det der færdigt og så videre. Det ville en stor mester gøre og så videre, ikke? Og på den måde, så nedgør de måske en lille smule Mads P, ikke? Men jeg tror, at de fleste, og det er også alt det, man har set, at den der version af VM, og hvis du så, hvor mange der sad og hundefrøs, ikke? Og slet ikke kunne køre, så er der ikke nogen, der er i tvivl om, at det er en relativt stor mester, der vinder sådan en løb.
Rolf Sørensen har ikke selv styr på, hvor mange gange han har kørt VM, men han har fuldstændig styr på, at han aldrig har vundet en medalje. TV2-eksperten var rørt til tårer under den direkte transmission, og også på rådhuset, der var der altså lidt vand i øjnene. Og så sendte han jo et, Kim, en bredside til de italienske eksperter.
Nu står jeg sammen med måske den mest følelsesladede mand gennem den sidste uges tid, Rolf Sørensen. Rolf, der gik 5 minutter i TV2-studiet, hvor du ikke rigtig kunne sige noget. Hvad gik der gennem dig der?
Jamen, men alt det, der var sket jo selvfølgelig. En kæmpe analyse af de sidste kilometer specielt, men så hele det, jeg ved, hvor meget det kræver, hvor meget det koster. Og nå dertil, hvor masser noget så hurtigt. Og det har været, altså, det har været et løb, som jeg har forberedt hvert år. Jeg tror, jeg har kørt 15 VM. 2 skader. 14 eller 15 VM. Jeg har været tæt på nogle gange, og sat sig selvfølgelig hele butikken for at skulle vinde. Altså, det var sejren, der talte. Så jeg ved, hvad det kræver jo. Altså, det er jo ligesom det, det handler om i virkeligheden. Og det, det medbringer. Altså, der er så få, hvis du tager de navne, der er på VM. Trøjelisten af verdensmester. Så er der jo ikke ret mange, der fuser, vel? Altså, så du, det er jo ikke noget tilfældighed. Altså, det er det altså ikke. Så det er ikke en enlig svale, og masser bakser lidt med det i foråret, ikke? Og der er nogle ting, han har lavet om, kan man se jo nu. Og så skal han finde den der stabilitet. Så når man er så ung, så har man de der ups and downs. Altså, det er ganske naturligt, det havde jeg også selv. Og så begynder man at finde sit leje der, hvornår er det, man skal slå til. Og nu snakker alle jo Flandern rundt og Paris-Roubaix, men altså, der er, det tror jeg, han kommer til at vinde en dag. Det er ikke sikkert, det bliver næste år. Men nu skal han bare vinde cykelløb. Og måden, du vinder Flandern rundt og Paris-Roubaix, det er at vinde cykelløb hen ad året og inden de løb. Og skabe den der selvtillid, der er nødvendig. Den har han selvfølgelig nu. Men når det nye år starter, så har du den lidt på trøjen. Men hvis du så har et par dage på nogle etaper i Paris-Nice, hvor det går helvede til, så tænker du altså ikke så meget på den trøje. Så tænker du på, hvad fanden nu, ikke? Altså, så den stabilitet skal han finde. Og så er han en, der sidder i de der finaler. Han kørte en fantastisk smuk finale og kørte med hovedet. Han er sagt for en gangs skyld, fordi Massa er en, der har en fysik, som er enorm. Men nogle gange har han kørt næsten for hårdt, så det næsten har været dumt, det han gjorde. Og det kan du godt gøre, for det er hans måde at køre på i de lidt mindre løb. Om du så ender med at blive 5 eller 9, skide hul i det, for det er det, der gør ham stærk. Men lige præcis i de der allerstørste, der bliver man også nødt til lige at kigge, hvad der sker. Ikke? Og det er det, han skal lære, og det er det, han gjorde. Han gjorde alt rigtigt i søndags, det gjorde han.
Chris Juhl satte nogle helt gennem vidunderlige ord på, nemlig at det her løb, det var så hårdt, og alle der sad der var så mærket, at det her løb ud over regnbuetrøjen, så kommer den til at give Mads en enorm respekt i feltet for, at han vandt netop det løb, der var så hårdt.
Ja, selvfølgelig. Altså, det er klart, der er måske de alle cyklerne, der er med, kender ham jo, men de vidste jo ikke, hvor god han var. De har set ham i Flandern rundt, og mange af dem, der har kørt i Belgien med ham, ved godt, at han er en hård hund, ikke? Men netop den måde, han kørte på, og slår dem på, kommer man en lille smule i forkøbet, uden at det er for langt ude. Altså, der er nogle mekanismer i det, der sker. Altså, de kører ikke mere, om da han kører første gang. De helt store navne, de tænker, det er for tidligt. Venter til næste omgang. Og så kører Van der Poel og Trentin. Men den kraftudladning, du laver, for der skal de køre for Sagan. De skal køre for Matthews. De skal køre for alle de andre bedste. For de var kørt med, hvis de kunne. Alaphilippe. Det kunne de ikke. Men den udladning, du laver fysisk for at slå det hul og køre op til Mads, den koster rigtig meget. Altså, og specielt i sådan løb. Og det så vi jo på Van der Poel, ikke? Der skruer du lige pludselig op fra turboen på et tidspunkt, hvor det tæller sig. Jeg var ikke nervøs, da de kom op, fordi at de havde brugt det der kick. Og gøre det igen relativt kort efter, det er svært. Det var en af faktorerne til, at det gik, som det gjorde, og i sådan nogle våde, kolde dage, der er initiativ, det er bare det, der tæller. Og det gjorde, han gjorde det på den helt rigtige måde, så han pissegodt holdt bagved, der passede på. og lukkede ting og sager, så der lige gik koks i maskineriet dernede, ikke? Men altså, så da de havde 45 sekunder, der var sådan ikke i tvivl, altså, så var det medalje, hvad? Om det så blev det ene eller andet, det må jeg ikke 100% sige nu. Men da Van der Poel ryger væk, vil jeg sige, jeg tror, jeg sagde, jeg ved ikke, hvor meget jeg sagde, men jeg tror, jeg sagde, nu tror jeg, han vinder.
Jeg tror, du sagde det mange gange, vi var mange, der sad og rystede på hovedet, for det var trods alt Trentin, han sad med der. Men selv nu her, Rolf, når jeg står med dig, så kommer der sådan en lille antydning af en tårer i øjet. Det har betydet meget for dig, det her.
Ja, det er helt vildt. Altså, jeg ved, hvor stort det er, det her. Og der er måske cykelkendere hjemme, der ved, hvor stort det er. Men ikke alle. Nu får han en masse anerkendelse her af borgmester og vores statsminister, og jeg ved ikke hvad. Men de ved ikke endnu, hvor stort det er. Og det må du hjem og skrive om, Claus. Fordi det er vanvittigt. Altså, der er jo næsten landesorg i Italien lige nu. Jeg har set alt det, der er blevet skrevet. Alle de store mestre. Cipollini har lavet et langt indslag, som jeg har kommenteret på. Fordi han er helt forkert på den. Fordi de kender ikke Mads. De troede jo, at Trentin kunne vinde. Men de kender ikke Mads' egenskaber. Jeg kender ham fordi min egen søn Jonathan har kørt mod ham. Jeg har set ham som junior lave de her ting på de der dage. Og det kommer han til igen. Altså, så Trentin tog mig om 10 år, når han stopper. Så har Mads vundet, sandsynligvis flander rundt, Roubaix og alt muligt andet. Så tænker han tilbage på den der ting. Og det skal jeg måske være stolt af, i virkeligheden. I stedet for at være ærgerlig. Der er ikke noget ærgers over. Altså, slår vi jo med 30 meter, altså, så er det jo ikke. Hvis det nu havde været en ringbredde, så kunne det være, ikke? Han havde været for nonchalant. Men han var også tynd. Der var ikke mere tilbage. Så alle deres analyser, dem kan de stikke skråt op i cylinderne. Jamen, det mener jeg, fordi...
Det er sjældent, du sælger dårligt om Italien her. Det er måske første gang, jeg har hørt.
Ja, men det er fordi, så bliver de overanalytiske, og de kørte nemlig godt. Det gjorde de, men de kunne bare ikke hamle op mod. Altså, deres chance var, at de havde fået Moscon tilbage, men det ville Trentin ikke. Trentin ville ikke have Moscon tilbage. De var oppe og snakke med bilen, og han vidste ikke, han indsede med ikke et blik. Trentin, for han skulle ikke have Moscon op. Fordi så vidste han, der var en chance for, at han ville tabe det, fordi så skulle Moscon angribe og alle de her ting, ikke? Så den har de altså, den har de misset på den dag i Salinen.
Og så til gengæld.
Og de kørte endda et vanvittigt godt løb. Altså.
Men der var en nation, der kørte et bedre løb, og det var Danmark.
Det var der virkelig. Det var der. Så det var de to bedste nationer den dag, og de blev også et af to.
Jeg tror, hvis jeg ikke havde stoppet Rolf, så havde han talt i en halv time eller tre kvarter yderligere. Det var lidt det samme, da vi havde ham inde i rundetårn til vores VM-optakt. Der sagde vi, Rolf må blunde i 5 minutter, og så tror jeg, han talte i lidt over et kvarter.
Ja, de må komme og hente ham. Kommer lige om lidt.
Jeg kommer lige om lidt. Men han var så energisk, og var jo... Han var meget spændt på løbet, inden det gik i gang, og så naturligvis jo jublende lykkelig, efter det var overstået. Men vi talte også med ham om, både inden VM og også her i det her interview, omkring det her med, at det var Danmark, der styrede løbet og turde gå i offensiven. Er det en ny generation, både talentmæssigt vi har her, men måske også mentalt, at det er nogle ryttere, Stefan, som tør tage initiativet?
Ja, jeg tror helt, at nu kender jeg dem jo rimelig godt alle sammen fra de danske landeveje. Så altså, jeg ved, at de...
I hvert fald bagfra, ikke?
Ja, måske oftere i hvert fald end den anden vej. men nej, altså, de er alle sammen nogle dygtige vedløbere. Jeg tror bare, vi har en rigtig, rigtig god gruppe lige nu, som alle sammen kommer ind med den der dansker mentalitet, hvor at... altså, det er sådan lidt, i Danmark, der er der ikke rigtig nogen lange bjerge og sådan noget, som gør, der er ikke rigtig nogen ting at vente på i det danske terræn. Det er meget sådan chubang cykelløb, der bliver kørt herhjemme, hvor at i hvert fald i de yngre klasser og sådan noget, der handler det mest, hvis udbruddet er kommet ud af sygen, så ved man, så har de holdt hjem, ikke? Det var sådan det gamle pejlemærke. Det er nærmest også sådan, det er i seniorklassen, i A-klassen. Så der er det på en eller anden måde, at initiativet betaler sig altid, og det, virkelig den mentalitet er noget, som alle danskerne faktisk bærer, og jeg synes også, at nu selv sådan en som Fuglsang, der skiftede lidt sin egen tilgang til karrieren, og også haft succes med at gå i offensiven. Det viser også bare, at det kan sgu godt betale sig. Så jeg tror bare, at den her gruppe af danskere, vi har nu, og for den sags skyld også viser den næste generation, hvordan man kan gøre, det tror jeg.
Kim, det er jo, kan vi vist roligt tillade os at sige, en gylden årgang med, nu har jeg efterhånden mistet track på, hvor mange danskere vi har på World Touren, fordi der bliver ved med at komme flere ind. Er vi ikke oppe på en, hvad er vi oppe på nu?
Det var 18 inden sæsonen, mener jeg, ikke? Og så
vi må heller lige tælle
styr på, hvor mange der...
Nu kamp kommenterer, der kommer flere til, ikke?
Stok på, ja.
Men Jakob Fuglsangs sølvmedalje ved OL, kan den have haft positiv indflydelse på alle, inklusive Mads Pedersen, og de har sagt, jamen det er en anden måde at køre cykelløb på?
Jeg tror faktisk, at de her specielt, som vi også har talt om, Valgren, Mads P., Kort, Søren Krav, som ikke engang er med til VM, de har lidt den der vindermentalitet. Jeg kan huske, jeg har interviewet nogle af dem også tidligere, eller ret tidligt i karrieren, hvor også jeg lavede et interview med Søren Krav, som jeg meget husker, fordi at jeg bare efter interviewet, så tænkte jeg bare, det var ligesom at tale med Rolf Sørensen, da han var lidt yngre. Det var fuldstændig den der samme indstilling til tingene. Og den tror jeg er forskellig fra, hvad vi har haft for bare måske 5 år siden, eller måske 10 år siden. Og så har vi bare en hel gruppe, der har det lidt på samme måde. Ikke? Og det giver også nogle gange nogle ting, som vi også snakker om sidst, at man vil også godt selv vinde frem for de andre. Ikke? Og det skal der også være. Mm. Den der med, at de synes selvfølgelig, det er fedt, og de respekterer at køre som et hold. Men der er så mange, der gerne vil frem og vise sig, men det gør bare, at de andre bliver bedre.
Men det er netop det, du siger, at det er ligesom, at mentaliteten er sådan, det er kun sejren, der tæller. Mm. Og den har ligesom hængt lidt over mange af danskerne, og jeg ved også specielt, at den kommer fra Skelte, som jo har kørt.
Og når du siger Skelte, så uddyb lige.
Michael Skelte, sportsdirektør på Rival, men har også været på Kult, og ja, har haft mange af de
en
her...
En stor kapacitet i dansk cykling.
Har haft Mads Pedersen, Wirtz, altså har ligesom været ind over Kort, alle de der. Og det er ligesom, når man har den tankegang, så må man ligesom tage sit talent og gøre med det. Altså sådan ude på landevejen må man sige, okay, sådan en som Valgren, han er ikke så spurtstærk, så må han opsøge sejrene på en anden måde. Og det synes jeg bare er fedt, at de tager det til sig og tænker, okay, jeg kan det her, og så må jeg køre det på den her måde, hvor jeg synes, man ser rigtig mange cykelrytter bare sidde og vente og håbe på det bedste, og så tror de kan spurte, og tror de kan klatre, og alt det der, hvor at sådan, der mangler også lidt en sans for sådan realitet, hvor det er sådan, okay, altså, det er måske for meget til mig, ligesom Mads tænkte til VM, den her stigning herover eller det her moment, det er måske lidt for hårdt til mig, jeg er bedre, hvis jeg kører den lidt udefra, så han ligesom kører den på sin egen måde, og det synes jeg bare, at den der mentalitet, den ser man hos rigtig mange danskere lige nu.
Hvis vi lige kort springer tilbage til Anders Lund interviewet, så spurgte jeg ham omkring det her med, om vi skulle have haft mere end en dansker på podiet, og det var han ikke helt afvisende overfor. Jeg tog Kim og Stefan, skulle vi have haft mere end en dansker på podiet til VM?
Nej, altså jeg...
Vi burde vel ikke, kan man sige.
Jeg vil også sige, at jo, og både Fuglsang og Valgren så rigtig stærke ud, men der var ikke noget, der for... Nu kan jeg faktisk ikke huske, om Fuglsang sad der, Van der Poel og Trentin Rygge, men der var i princippet...
Der tager han ned bagved, og der kunne Valgren lige have kørt med, hvis
ja, det var. Ja, og det der mener, så kunne man være... Så det er jo lidt det der igen, at Mads P. blev også verdensmester, fordi han netop opsøgte, og det handler om at opsøge det på det rigtige tidspunkt. Ja. Og nogle gange, så... Han kunne lige så godt være kørt væk, og så var der gået... 2 minutter, og så var der lige pludselig kommet en kæmpe gruppe op med Sagan og Van Avermaet og hele lortet, og så havde Valgren lige pludselig siddet bedre til. Ikke? Og Valgren har måske enten ikke kunnet gå med det, eller har tænkt, ah, det tør jeg sgu ikke, det er for tidligt, ikke? Og jeg venter den lige. Og så var det den forkerte beslutning. Eller så havde han bare ikke benene lige der, eller det ved vi jo ikke.
Det er også sådan et, man skal passe på, når man kører som hold netop, at man ikke kommer til at snuble over hinanden, fordi at tit så ser man... Så er det 2 fra samme hold eller samme nation, der rykker i hver sin side af vejen, og så ender med at hive nogle andre med og neutralisere det hele. Ikke? Så på den måde, så tror jeg egentlig, at altså, det er aldrig en skidt ting, at ens holdkammerat angriber, for så ved man, at sådan, okay, han kører, og så får vi en på podiet, og hvis han ikke gør, så sætter det mig op til et godt kontrahug og sådan. Men,
ej, det er svært at køre det meget bedre, end de gjorde der. Så det synes jeg ikke, det skal ikke måles i antallet af medaljer.
Kunne vi have haft Det svaret er jo ja, fordi at, men om vi burde, det tror jeg, vi havde solgt den for
vi har nok solgt den for guldmedaljen.
vi kunne også få en fjerdeplads, hvis Van der Poel var blevet i gruppen. Ikke?
Så. Lige om lidt, der får du endnu mere indsigt i helt præcist, hvad der skete under det her VM-løb. Vi mangler nemlig stadig at høre fra Magnus Kort. Ham får du lige om lidt, men først der skal vi have fundet vinderne med tryk på vinderne på tier.dk. Fordi først og fremmest så havde vi jo ikke bare én præmie, men to præmier i spil, når vi ramte 300 støtter på tier.dk. Og som Stefan fortalte tidligere, så er det altså gået meget, meget stærkt. Vi er nu på 352 forrygende støtter. Tusind tak til jer alle. Den første præmie, det var bogen, der hedder Lede hunde og kolde kameler, og den er signeret af mere eller mindre alle de her lede hunde og kolde kameler. Mere eller mindre hele den gamle bande har signeret af den her bog. Stefan, hvem vandt bogen?
Jamen, vinderen, det var Christian Krog, som giver en tier hver uge.
Sådan. Jamen, tillykke til Christian Krog. Og så havde vi vel sagtens den fedeste præmie i Villeuropas historie, endnu en gang leveret af vores udsendte medarbejder Tina Møller. Det var en VM-pakke med en VM-kasket signeret af verdensmester Mads Pedersen. Hvem vandt den, Stefan?
Det var Thorstein Teilgaard, som vi måtte lige lave et lille hurtigt background-check for at finde ud af, hvad TT stod for. Men vi fandt ud af det, og Thorstein Teilgaard, han vandt simpelthen, og han har også givet en 10'er.
Sådan. Jamen, Christian Krog, KK, og Thorstein Teilgaard, TT, gav altså begge to en 10'er og vandt de her to mega fede præmier. Og Kim, så er der også sket det, at vi har passeret 350, og du havde sat en ny præmie udsigt, når vi ramte 350. Hvad er det, hvad er præmien der?
Jeg havde ikke lige regnet med, at vi ville nå det allerede til nu. Jamen, det er Magnus Korts ungdomstrøje, som han vandt. Han vandt ungdomskonkurrencen i Dubai Tour 2018. Og det er faktisk rigtig trøje, med der er lidt snavs på nede fra Dubai, og der er de originale rygnumre, og så har han også lige sat en lille krusdulle på.
Og hvordan er det? Er det et 6-dagsløb, hvordan er det med det?
Et 6-dagsløb?
Altså ikke et 6-dagsløb, men er det 6 etaper, der er i
Dubai?
Det er
helt nyt for mig. Ja. Det kan, jeg tror sgu, det var 5 måske i virkeligheden, ja, og det var noget 5, med, at han kørte...
Det er mere, fordi du siger trøjen, så jeg vil bare lige høre om... Altså,
nå, nej, jeg altså, tror, han havde den nogle dage, okay. Med det med ryg nummer 21.
Jamen, det er det, jeg mener jo.
Nej. Og jeg tror faktisk, det var den, hvor han nærmest kørte i top 5 på stort set alle etaper, og så tager han løbet med nogle sekunder til Viviani, tror jeg.
Og vandt en enkelt etape undervejs?
Nej, det tror jeg faktisk ikke.
Ja, og gjorde han ikke det i 18? Mener han vandt en etape i dag i 2000? Det mener du ikke? Okay. Det er jeg sikker på, at Stefan han kan tjekke op på. Men den her...
Men han må ikke google.
Ungdomstrøje. Jo, det er for ingen quiz i dag, så må han godt. Den her ungdomstrøje fra Dubai Tour af Magnus Korts, den offentliggør vi vinderen af på torsdag, når vi kommer med vores optakt til Lombardiet rundt. Og du kan altså lige nå at få dit navn med i puljen her, inden vi trækker noget. Så finder vi måske ud af også, hvad vores næste præmie skal være. Fordi nu har vi nået 350, og det vil sige, at vi skal have fundet en ny præmie. Så lyt med igen allerede på torsdag. For alle vores lodtrækninger, der gør vi det på den måde, at for hver 5'er, du donerer, der får du et lod i puljen, så jo større beløb, jo flere lodder, og dermed altså større chance for at vinde. Mange tak for støtten til alle, der har doneret til Villeuropa Podcast via tier.dk, og kæmpestort tillykke til Thorstein Teilgaard og
Christian
Krog, KK og TT. Og det var godt, det her det ikke var en quiz, fordi et, så bad jeg dig om at google Stefan, og to, så havde Kim scoret et hav af point, fordi rids lige op for os helt præcis, hvad der skete i Dubai-tur sidste år for Magnus Kort.
Jamen, han vandt ikke en start, desværre, men han blev to og samlet, og det var Viviani, der snuppede den foran ham. Men han kørte ikke i top 5 på alle sammen.
Og der var 5 etaper.
Nej, han kørte ikke, han kørte ikke i top 5 på alle sammen.
Og der var 5 etaper også, ja.
5 etaper, og hvad nummer blev han?
2, 6, 8, 2, 8. Så det er godkendt. Ja,
det er godkendt præstation. Og apropos selv samme Magnus Kort, så havde Kim i torsdag samlet nogle af medlemmerne fra Villeuropa CK til et lille arrangement på den gamle Villeuropa Café. Kim, hvordan kom det i stand?
Jamen, det kom egentlig i stand på den måde, at Magnus selv skrev og spurgte, om ikke vi skulle lave et lille arrangement nu, når han var. Han skulle over have pandekager, troede han, på Rådhuset.
Jamen, han nåede det.
Ja, han nåede at skrive nogle autografer, mener jeg. Og så har de vist gemt den lille pandekage til. men i forbindelse med, at han også var i Danmark, ligesom nogle af de andre rytter, så spurgte han mig ikke lige, vi skulle lave et lille arrangement for gutterne der i klubben. Gutterne på gutterne. Og det viser jo, hvor god en dreng
han
er.
Du kan godt lide, at det er Magnus, der har henvendt sig til.
Nå nej, det er egentlig for at spille ham op. Der lægger jeg den lige ind over med en følt midtbaneaflevering der op til angriberne.
Magnus skulle have været med tog til København og strandet et eller andet sted og forsøgte via Twitter og få en ride
men
til
det kører
København.
Ikke bil i Jylland.
Men nej, så der var lidt langt i hestevogn. Men jeg tror, det lykkedes ham på en eller anden måde. Jeg har faktisk ikke hørt, hvordan han kom til København.
Han tog toget 2 timer senere.
Okay.
Der kørte der tog igen. De kører ikke så tit over Jylland. Nej. Jeg har ikke været der selv, men jeg har hørt det.
Han nåede på Rådhuset og nåede ind, og som du siger, Kim, så havde de vist nok gemt en pandekage til ham. Og så dagen efter, der kom han altså ud på den nu hedengangne Velropa Café. Var der gravøl?
Nej, det synes jeg ikke. Der var nemlig ikke så mange øl, tror jeg.
Oh, nej. det var så
ellers havde der været, måske.
Men det interview, du skal høre nu, eller Q&A, eller en kombination af begge dele, den har jeg hørt tidligere, og jeg kan godt love dig for, at du kommer helt ind under huden på VM-løbet, inklusive historien om den famøse Velropa-kasket, men vi hører også lidt om Magnus' fremtid og ambitioner.
Magnus, du kommer lige fra et VM i Yorkshire, hvor du selv havde en hovedrolle, men hvor der var en af dine holdkammerater, der fik en lidt større hovedrolle lidt senere. Men hvis vi skal starte med dig selv, så som vi har nævnt lidt i vores podcast, så sagde du til mig dagen inden, at du regnede med at kunne få lov at køre lidt præfinale. Jeg havde ikke regnet med, at den startede sådan 235 km fra mål.
Ja, der skete mange ting. Nu stiller du også mange spørgsmål. Ja, det var ikke planen egentlig, at jeg skulle i morgenudbrud, det var det aldrig. Hverken med den første eller anden taktik. Vi måtte jo lave om i taktikken, efter ruten blev lagt om.
Derfor du ligger frem og dækker af? Er det fordi, der er ændret i taktikken? Havde du haft en anden rolle, hvis I skulle have kørt den lille sløjfe der?
Nej, jeg lå egentlig bare frem og for at holde øje, fordi at det kunne se, det var der ikke nogen af de andre, der gjorde, og så kunne jeg have lidt ro i maven, hvis jeg var sikker på, at der ikke lige pludselig kørte noget væk. Man ved aldrig i sådan regnvejr, der kan nogle gange køre store grupper. Ja, og så snart der lige er blevet kørt 5 minutter hårdt, så de små nationer er væk, og så kommer der ikke det der helt lille udbrud af sted med nogle lidt sjove folk.
Men var du overrasket over kvaliteten af det udbrud, du kom til at sidde i?
Ja, det var jeg. Det var rigtig mange rigtig stærke folk. Men det, der egentlig overraskede mig mest, var, at der ikke rigtig var nogen kørelyst. Altså folk var fuldstændig ligeglade med, at vi blev hentet. Vi havde selvfølgelig ikke radio ørerne, så det var svært at følge med i tiderne, og den motorcykel, vi havde med brætter foran, var virkelig dårlig til at give os tider. Blev rigtig lang foran i kort tid ad gangen med en meget tynd kuglepen på et bræt. Så det var ned til Shimano-biler og høre, hvad tiden var. Men jeg var i hvert fald udmærket klar over, at der ville blive kørt rigtig stærkt i feltet ind mod omgangen, og også de første omgang. Men det passede mig fint at blive hentet derind, der havde vi planlagt med den nye taktik, at vi skulle køre den forfra og holde farten høj, og prøve at sætte folk ud bagfra. Så jeg sad egentlig og ventede på at blive hentet, og så tage nogle føringer.
Men du antyder lidt, at dem du sad i udbrud med, de var ikke sådan, altså, de gik med for at holde varmen, eller for at de vidste godt, de ikke havde nogen chance i det løb. Altså Carter Pass, Roglic, det var nogle store navne jo, men det virkede ikke som om, at de sådan troede på, at de skulle derud for at vinde løbet.
Ja, det tror jeg egentlig. Jeg ved ikke, om de har lige så meget siddet og tænkt, at de havde en opgave ventende på dem, når de kom tilbage, men ja, jeg tror egentlig, de var ude og vise trøjen og var fint tilfreds med det, rigtig mange af dem. Fordi det var en stærk gruppe, og vi kunne sagtens have kørt noget hurtigere og ikke blive fanget så tidligt. Og så kunne det faktisk have været en spændende gruppe at sidde i.
Så er der på et tidspunkt, hvor I kommer afsted, hvor du tænker, at det her det kan sgu godt blive til et resultat for mig med den her gruppe?
Nej, men det er svært at sige. Det har meget at gøre med forspringet. Vi fik aldrig ret stort forspring, og lige pludselig kørte vi var helt nede og lige at vende på et minut på et tidspunkt ude på de små veje. Men så slipper de os igen igennem feedzone, og vi er oppe og her lige omkring 4 minutter. Og der tænkte jeg, jamen, altså der, hvis vi nu havde holdt på, så havde vi måske ramt omgang med 3 minutter i stedet for med 30 sekunder, da vi krydser målstregen første gang. Og så jeg ved ikke, altså man har nok ikke vundet derfra, men så kunne man i hvert fald være kommet langt, tror jeg, ind i cykelløbet og også have kørt et resultat, hvis der var nogen, der var interesseret i det.
Du sidder blandt andet med Mads P. på jul, da du falder tilbage, så du havde stadigvæk lidt... var det fordi, jeg kørte så langsomt ude i gruppen, at du stadigvæk havde lidt overskud til at sidde?
Jamen, jeg havde siddet og ventet, og når jeg kommer tilbage først, så sidder jeg og fører sammen med Askren i de første to runder derinde, og efter det, der er sket lidt udskilling. Jeg turde ikke kigge mig tilbage og holde mig bare fremme foran. Jeg var lidt bange for, at der måske ikke var sat helt nok af, så det var bare med at holde motivationen høj og så blive foran. Så sad jeg med de andre danskere og prøvede at opmuntre dem lidt.
Og hvornår står du egentlig af?
Jamen, jeg står af, når der er... jeg mangler to omgang. Der har jeg selvfølgelig været sat og var lige nede, og jeg blev sat, og så det var samtidig med, at Jacob han havde defekt. Men det kørte bilen op og informerede mig om, fordi de nok var klar. Jeg er bange for at give ham et håndtag.
Jeg tænker pas på med i øjeblikket.
Ja, normalvis ville de nok blive sammen med ham, ikke? Men nu turde de simpelthen ikke gøre noget, og så kunne de se mig foran. Det er også unormalt, at vi selvfølgelig ikke ved, hvad der foregår, og man ved jo ikke, når en holdkammerat har defekt. Men de kørte op til mig, og sagde, at Jacob han sad nede bagved, og så kunne jeg jo lige rulle to minutter, i stedet for at prøve at komme tilbage, og så prøve at få ham tilbage.
Så du hjalp ham tilbage til feltet, eller noget af vejen, eller hvordan?
Nej, noget af vejen. Jeg kommer ikke selv tilbage.
Okay. Hvad var der sket med ham, ved du det? Nogen sagde, at han var styrtet, og du siger defekt, og nogen sagde, at han var blevet holdt tilbage af et styrt, eller?
Nej, der var et styrt tæt på, så det er det, tror jeg, der er forvirret i kameraet, men han havde en defekt, så han skiftede cykel.
Okay.
Det er i hvert fald det, han sagde til mig.
Yes. Og hvor befinder man sig henne, når man står af der? Jeg kan huske, i gamle dage, der var der sådan nogle telte ude på omgangen, man står i. Er det stadigvæk sådan?
Ja, det var der også, men så det var der, jeg hoppede af. Jeg vidste ikke, hvor bussen var, så ville jeg nok være drejet til venstre en kilometer inden teltene. For jeg var godt kold allerede der, ikke? Havde det nu været sol og sommer, så havde jeg helt sikkert kørt i mål. Men der stod et par folk klar, og jeg tror, de havde allerede ført de første derhen til bussen. Jamen, Staff, du var virkelig klar. Jagt på bussen den her vej, og så blev der bare løbet. For, altså, det var egentlig meget dejligt.
Hvor sindssygt koldt var det? Fordi jeg så også dig ryste armene et par gange, men der var andre, der... Ja, som simpelthen stod af på grund af kulden, ikke? Og sagde, det vel være det for eksempel, det der, det gad han altså ikke mere.
Jamen, jeg har altid problemer med, at mine fingre bliver meget kolde. Der skal ikke så meget til. Men jeg har prøvet det, der var værre. Men i et udbrud, der holder du altid varmen bedre, end man gør nede i feltet. Og jeg tror, der har været nogle rigtig kolde perioder nede i feltet, det er jeg ikke i tvivl om. Jeg frøs ret godt ude på den store cirkel, og så var afkortet i en periode der, man nægtede at tage regnjakken på. Det sidder man ikke med i et udbrud, synes jeg.
Man sidder ikke meget. Roglic var en anden opfattelse, var han ikke? Eller startede han ikke nærmest med regnjakke på?
Nej, han tog en på undervejs. Okay. Ja, jeg tror kun, vi var to mand på et tidspunkt, der ikke havde regnjakke på derude, men det kan også være derfor, de andre de ikke havde mere at skyde med, at de måske har siddet og brugt de første 2-3 timer på og ja, kører sådan regner igennem vinden.
Eller sidder og sveder i den. Og så kommer du op til bussen, og hvor oplever du masse sejr fra? Altså, det er i bussen, eller?
Ja, vi sidder i bussen, og der er antennen er gået i stykker, eller det, normalt er der jo tv.
Hvad er det så for en bus? Er det altså en UCI-bus? Eller?
Nej, det er Sunweb, der har været så flink og stille bus til rådighed. Jamen, det virkede ikke, så det var på en mobil, men der havde vi så den fordel, at det var på danske kommentatorer, så det var også morsomt.
Ja. Hvad tænkte du egentlig? Fordi vi andre sad jo og tænkte det der med, at Trentin, det kan han jo ikke. Altså, hvor store forhåbninger havde du?
Jamen, masserne er altså hurtigt. Jeg tror, han er nogle gange lidt undervurderet, men Trentin har jo kørt vanvittigt godt altså de sidste par år, ikke? Så han er... Han var en svær mand at slå, ikke? Der så jeg nok helt sikkert Trentin som favorit.
Og vi talte lidt om for nogle år siden op i Bergen. Der sad du i udbrud med, var det 500 meter til mål? Mm-hmm. Tror du sidder solo. Og så er der nogle italienere, der gerne vil køre for Trentin, som bare ikke vil lade dig lad dig slippe. Var det en fin revanche, den her, eller skulle det have været dig selv, hvis den skulle være sådan fuldbyrdet?
Nej, det havde været sjovt, hvis det havde været mig selv, ikke?
Og som nogen måske kan høre, så sender vi live på The Place formerly known as Villeuropa Café. Og vi har egentlig planlagt en sådan lille Q&A-session med det talstærkt fremmødte publikum fra Villeuropa CK. Så er der nogen, der tør at stille et spørgsmål til Magnus, så er det bare at stille sig i kø.
Magnus, jeg har et spørgsmål omkring sådan dynamikken i cykelløb. Når nu I ikke har radioer, I kører meget med radioer ellers jo, sådan, hvad jeg kan forstå. Men hvad er sådan din oplevelse af, at køre uden radio bliver taget flere chancer, eller kører folk mere konservativt?
Det kræver noget mere af cykelrytterne og af holdet. Altså, man skal ligesom være endnu bedre til at snakke sammen og møde hinanden og have styr på, hvad der sker. Ikke? Ellers så har man ikke noget overblik. Men det er meget specielt, når du har det her ene løb om året, hvor der så ikke er radio. Altså, jeg sad ude i udbrudet, og jeg tror, alle de andre rytter i hvert fald sådan føltes det. Det kan godt være, der var en enkelt nation, der heller ikke var op ved deres mand. Men ellers var de alle sammen deroppe på skift.
Jeg kunne godt tænke mig at spørge lidt ind til Villeuropa-kasketten. Hvad var det for en gimmick, du havde med i ærmet der til VM?
Jamen, jeg stod derhjemme. Jeg har haft en liggende hjemme i min skuffe i måske snart et par år. Så skulle jeg pakke. Vi får næsten alt tøj og landshold undtagel. Kasket har de ikke, og handsker og scoretræk og sådan noget. Så stod jeg med en Astana i hånden og en Villeuropa-kasket, og så tænkte jeg, jeg kan da lige så godt tage Villeuropa-kasketten. Jeg tror, den passer også bedre til tøjet.
Lidt taktik igen og reportage fra løbet. På et tidspunkt, 5-6 km før Mads angriber, der sidder I faktisk og snakker sammen. Aftalte I noget der, eller sagde han, at nu vil han snart prøve?
Ja, jeg var næsten blevet sat på den lange stigning lige gang inden, at vi sidder der og snakker, og jeg kørte op til ham, og så sagde jeg, at der sidder virkelig, virkelig mange folk med helt smadrede ben og dieselben, der ikke kan mere, og mig selv en af dem. Så sagde jeg til ham, at han skulle virkelig være opmærksom, ikke at sidde for langt tilbage, fordi første gang, der ville blive kørt rigtigt, altså når der er en, der kunne træde igennem, så var der halvt felt. Og han sagde så ikke, at han ville angribe, men han bare ville være opmærksom, og jamen, han var godt kørende og sådan noget. Så jeg holder ham fremme, og så angriber han. Og det er altså en mand med selvtillid, kunne jeg godt se, når du angriber på nedkørselen til stigningen, ikke? Og så skal du tage den hele vejen ned fra op. Og så havde man nu troet lidt mindre på sig selv, så havde man nok ventet til man næsten kunne se toppen, ikke? Og så lige prøve at trykke lidt. Men der fik han virkelig splittet tingene ad, ikke? Og ja, det er også det, der gør, at der ikke har været så mange til at jagte bagfra, selvfølgelig.
Lad os fortsætte i kronologien. Fordi lige efter, så er du ved at ryge også ned sammen med Albasini. Og er det så derefter den runde, hvor du sådan skal hjælpe Fuglsang lidt op?
Ja, lige præcis. Ja, jeg bliver bremset ret meget af Albasinis styrt. Ja, i samme moment som Mads egentlig angriber. Og det gør så, at jeg starter stigningen nærmest bagerst, og det har jeg i hvert fald ikke ben til at kunne følge med feltet på det tidspunkt. Så jeg bliver sat, og så går der ikke, så sidder man selvfølgelig og jagter, ikke, men så går der kun lige et par kilometer, så kommer de op i bilen bagfra og siger, at Jakob ligger nede bagved, eller altså bagved mig, og jeg skal vente på ham og give ham en hånd tilbage igen.
Den måde holdet kørte på, og taktikken på holdet og sammenholdet, og det er blevet rost rigtig, rigtig meget. Og måske også set her i en grad, som vi ikke rigtig har set det før, eller måske har savnet nogle gange ved nogle andre mesterskaber.
Jamen, der var en rigtig god teamspirit, men det har der også været de andre gange. Jeg tror bare, det ser tydeligere ud, hvis man går ud og så virkelig angriber løbet forfra, som vi gjorde. Så er det måske nemmere at se. Så det er ikke, fordi vi har manglet team spirit de andre gange.
Og det er måske også nemmere, hvis man vinder.
Det er det helt sikkert.
Og sige, man har kørt rigtigt.
Ja.
Endnu et spørgsmål for...
Men alligevel så fremhævede Anders Lund det der med team spirit, da ruten blev ændret om morgenen ind i bussen. Prøv lige at fortælle, hvad det var for en stemning og et krigshumør, og hvad der blev sagt ind i bussen, da I fik at vide, at starten var udskudt, og ruten var ændret, endda den del af ruten, hvor I havde tænkt, I skulle lave noget?
Jamen, det er lidt mærkeligt. Jeg lå nærmest at sove i mit sæde, og i hvert fald prøvede på det. Der lige pludselig nogle af de andre sidder på Twitter, eller hvor det er, de sådan ligesom ser de første rygter sprede sig. Og så er det jo ret hurtigt i gang med at finde ud af, hvad det er, og så var den starten så samtidig udskudt 20 minutter, så det gjorde så, vi havde ligesom tid til at sætte os ind i, hvad der skete, og vi tog os også den tid til at lave en ny taktik. Jeg tror, Anders han sad nede bag i bussen, så vi diskuterede lige i 5 minutter, og så råbte vi ham op, kom, hvad sker der, har du set det her? Så sagde Anders, ja, jeg er allerede i gang med at lægge taktikken.
Er det Anders selv, der han har en fortid som Velropa-træner, så det kunne man godt forestille sig, at det er ham, der sådan meget diktatorisk bare sætter den taktikken, eller er der nogle specielt udvalgte ryttere, han lige diskuterer den med, eller er det sådan hele holdet, der sidder og drøfter det, eller hvordan er sådan hierarkiet i den forstand?
Jamen, Anders han kommer med oplægget, men det er helt sikkert åben for diskussion, og han vil også gerne, altså vi stemmer også i og siger, at vi er enige. Det er ikke sådan ren diktatur, det er det ikke.
Så hvis han havde kommet med en helt forkert taktik, så var han blevet, væltet?
Ja, det tror jeg. Så skulle jeg nok få det at vide.
Flere spørgsmål?
Ja, Magnus, jeg er interesseret i det med, det virker som om, at du sådan har skiftet lidt i din måde at køre cykelløb på, og hvad du sådan er blevet stærkere til i år end sidste år. Altså, hvor meget er det din egen beslutning, og hvor meget er det sådan holdets beslutning, og hvilke sådan konsekvenser har det haft for dig?
Nej, ja, største del, der er det min egen beslutning. Altså, men jeg har selvfølgelig snakket sammen med holdet om det også. Det er noget, jeg har gjort af flere år her måske. Jeg synes, det er mere spændende at køre cykeløbende på den måde udefra. Og så har jeg også haft faktisk flere af mine gode resultater. Men det koster noget på spurterne, og jeg har kørt. Jeg har næsten ikke kørt nogen ren masse spurter den her sæson.
Men er det så det EF, de har købt? Er det den nye Magnus Kort, eller er det noget, I har drøftet i forbindelse med dit holdskifte?
Ja, det er noget, vi har snakket om, og jeg tror også, jeg får endnu flere tøjler til så at jagte etappesejr i etapeløb. Hvor i år, der har vi rigtig tit haft en klassementsmand at køre for, som vi har haft stor fokus på. Men det har også været fedt, ikke? Det har virkelig det har godt kunne betale sig. Vi har jo sat ny rekord i antallet af etapeløb, der er vundet.
Ja, det må man sige. Og det skifte her, det er jo selvfølgelig et nyt kapitel, og det er jo en lidt anden, form for hold, end du har været vant til at køre på. Og hvad ser du frem til? Hvad kan det skifte give dig som altså personligt som rytter?
Jo, men jeg glæder mig. Jamen, det bliver nok lidt anderledes, ikke? En af de ting, de er glade for, det er min Instagram-profil, har jeg fået videre.
Selvom den er, det er derfor.
Den er startet op med tvang. Jeg håber også på, at jeg kan komme ud og køre nogle af gravelløbene. Det har jeg fået lovning på, at jeg godt kan komme afsted.
Det er jo det, man kan sige, EF Education-holdet tidligere var jo sådan lidt kendt for dem, der aldrig vandt. Og så skiftede de på en eller anden måde fokus til, at jeg ved ikke, om det var, fordi de tænkte, nu vinder vi alligevel ikke. Så nu kører vi gravelløb og Rafa som sponsor og sociale medier og sådan noget. Og så begyndte de at vinde. Så du ser vel også, at det er et lidt mere, altså i forhold til, hvis du havde skiftet til dem for 2 år siden, så er det jo lidt andet hold, du kommer til, tænker jeg, sådan selvtillidsmæssigt måske.
Ja, det tror jeg. Det har helt sikkert gået meget, meget bedre for dem nu her på det sidste, altså de har haft et par dårlige år resultatmæssigt. Og det er selvfølgelig sjovere at komme ind, når det går godt. Og de håber også på, at jeg kan bidrage til det og levere et par sejre, det er klart.
Og hvor tidligt på sæsonen vidste du, at du skulle køre for EF? Hvor tidligt forhandler man om sådan noget?
Nej, ikke så tidligt. Altså, det er jo op imod turen af forhandlingerne, de går i gang. Jeg tror, jeg ved godt, der er nogen, der snakker i lang tid, ikke? Men så er det ligesom mere snakken, og ja, det giver jeg ikke så meget for. Jeg har en agent også til at stå for det, ikke? Men hvis alligevel ikke man kan skrive endnu, så
ja. Og du har vel indtryk af, hvor mange muligheder du havde på hånd?
Jo, men jeg havde mange muligheder. Det er klart, jeg ligger jo ikke lige på punktet til ikke at kunne få en kontrakt. Så det er jo mere, om alle tingene passer sammen, ikke? Jamen, hvad for en cykelrytter er jeg? Hvem mangler de? Og vil de gerne have en dansker? Og vil jeg gerne hen et sted, hvor de snakker engelsk? Eller kører gravelløb? Eller hvad det nu er?
fokuserer meget på det der gravelløb, synes jeg. Og Matti, har du snakket lidt med ham omkring det, eller han fortsætter jo også en rolle på holdet?
Ja, jeg snakker med Matti også. først bare fordi han var rytter, og senere fandt jeg så også ud af, at han skulle blive sportsdirektør. Men det er fedt, synes jeg, at han bliver der.
Og hvilken placering skal du så have i Milano San Remo næste år?
Der skal jeg i top 5.
Det er godt.
Jeg tænker sådan, når man skal skifte hold og det ene med det andet. Nu har vi jo fulgt lidt med den der Rohan Dennis-skandal, eller hvad det hedder. Tænker man over, hvad for noget cykel man skal køre på, eller er det noget, man begyndt efter, man har set Rohan Dennis Quasar derude?
Det er helt sikkert meget mere at sige på enkelt start, det med udstyret, end i linjeløb. Så jeg tænker ikke ret meget over det. Selvfølgelig er der forskel, også i linjeløb. Men på enkeltstarten, der er det bare så målbart, og der er hurtigt et minut at finde fra det ene hold til det andet. Og det er jo et fuldstændig gratis minut.
Hvor tidligt vidste du, at du ikke skulle eller ville køre for Astana?
Ja. Det tager vi en anden gang,
den,
ikke?
Jo, den kommer bare ikke med.
Nej, det tager vi til næste år. Jamen, tak til Magnus, og tak til mange fine spørgsmål.
Dejligt at høre fra Magnus Kort her, og hvis der er en ting, jeg lægger mærke til i dit interview i starten med ham, Kim, så er det jo det her med, at han fortæller, at han havde kræfter til at sætte sig op og ligesom hjælpe Mads, men også havde kræfter til at lægge sig ned og hjælpe Fuglsang, da han ligesom skulle tilbage, og så vi ham fremme i starten af feltet. Det her, det var en Kort, som selvfølgelig fik sig selv vist frem, men måske havde større indflydelse på Mads Pedersens VM-sejr, end vi lige sådan går og forestiller os.
Ja, det er jo svært at sige, hvad der lige er det afgørende, og der var mange af de andre danskere, der også ydede en god indsats, men det var i hvert fald en stærk Kort, vi så, efter at have siddet i udbruddet, og også den måde, han fortæller om udbruddet, at han ville egentlig gerne have haft, at de skulle køre lidt stærkere, og han så har overskud til også at lave en arbejdsindsats, når han falder tilbage. Det har vi også set mange gange før i andre løb, han har, men lige præcis det her løb, der var de fleste af dem for udbruddet, de strøg relativt meget lige bare igennem feltet og stod af. Og der havde han lige overskud til at give det et fornuftigt hug, og ville egentlig gerne have været længere ude, så han kunne have givet det stykke arbejde længere fremme i finalen, egentlig, end han gjorde.
Men en perfekt timet indsats af hele det danske mandskab, som vi også var inde på i vores VM nedtagt, så de to gange Kasper, henholdsvis Pedersen og Askren gjorde det fremragende, Michael Mørke gjorde det fremragende, Chris Juhl, som vi hørte fra tidligere her, ydede sin arbejdsindsats, og så var det ligesom om, at den sidste skud i raketten, inden de tre kaptajner sat tilbage, eller de to kaptajner, og så verdensmesteren, det var Magnus Kort, som leverede det her sidste stykke arbejde. Stefan, han siger jo lidt om det selv, Magnus Kort, men hvad for en rytter ser du ham udvikle sig til?
Jamen egentlig så det, man skylder det måske lige at Magnus Kort, han kom jo ind som den her sådan finisher type puncher type, og så begyndte han at satse mere på massespurterne, så det ud til da han blev World Tour rytter i starten, og det har han så gået lidt væk
og
fra
og vandt et par etaper i Dubai Tour sidste år, ikke?
Jeg tror det var Vuelta i 16.
Ja, altså og var det Trentin der også var med der i øvrigt? Hvad fanden var det? Han blev ved med at slå det over. Nå.
Det var Trentin, der blev ved med at slå en anden, tror jeg. Var det ikke Søren Krav, tror jeg, i den anden?
Men nej, altså, han er jo lidt gået væk, for han brød sig ikke så meget om positionskampen længere, og så begyndte at gribe det an på en lidt anden måde, så han er lidt gået over til at være den der puncher udbryder-type nu, som han måske også var set lidt på, inden han blev professionel. Men det lyder også som om, at han ligesom han gerne vil finde nogle andre måder, sjovere måder at køre cykelløb på. Og det kan godt blive meget kedeligt at sidde som sprinter og vente. Og som vi har set med Kort, altså han kan lidt mere end at sidde og vente. Og det er måske ikke den bedste måde for ham, fordi at de her finaler, der er rigtig, rigtig mange hurtige ryttere. Og det kræver bare en anden måde at træne på og gribe cykeløb an på, så han har ligesom åbnet landskabet lidt op og givet sig nogle flere muligheder forskellige steder, så det bliver også sjovere for ham at køre cykeløb rundt omkring. Men jeg synes også, det er meget sjovt, at han snakker meget om den der, eller vi har hørt fra ham før, det der med positionskamp. Han synes ikke, det er så fedt. Og bare lige for folk, der måske ikke har prøvet det før, så jeg tror ikke, det er ikke så sjovt at køre de her finaler, de her helt vildt hektiske finaler, hvor jeg er styrt, og det bliver simpelthen så crazy. Jeg har prøvet at køre nogen, selvfølgelig ikke i turen, og de er helt på toppen, men det er virkelig ubehageligt at sidde derinde, og det kræver virkelig, at man er sindssyg. Altså, man skal virkelig kunne koble hovedet af, fordi at man skal bare ind blandt de første 10, og hvis ikke du er det, så kommer du ingen vej. Så det både kræver en masse styrke, men det kræver også, at man er sindssyg. Altså, det skal der ikke være nogen tvivl på. Så
I det afgørende øjeblik.
Så jeg tror bare ikke, at han synes, det er så fedt at køre de der finaler, hvor du bare skal sætte alt på et bræt og slå hovedet fra. Og vi hører det selv fra de største sprinter, at de synes også, det er ubehageligt. Og det kan jeg virkelig godt forstå. Der er bare nogen, der har evnen til at koble fra i noget tid.
Og så skal man også lægge mærke. Undskyld, Kim.
Jamen, jeg tror, at han indså jo også på et tidspunkt, det er rigtigt, han vandt 2 etapper i Vueltaen selvfølgelig, men ikke med alle de store supersprintere, så han, ja. han har hurtigheden, han har styrken, men han mangler lige det i positionskampen, og det gør, at han kan få de her, eller kunne få de her måske 4. til 6. pladser typisk, hvis det var fuld sprinterfelt, og det gik som normalt. Og nu har han så prøvet at køre det på en anden måde, og har vundet etape i turen, har vundet etape i Paris-Nice. Dem ville han have været rigtig svært at komme til etapsejre i massespurter, lige præcis de 2 løb.
Og netop, som vi snakker om lidt tidligere, altså erkendelsen af, hvad man har, og altså, så må man gribe det an, og få fuld udbytte af det, man har. Den der vindermentalitet, som vi snakker om før, det synes jeg også, det er lidt et udtryk for her, at han kan lidt mere end bare sprinte. Og det har vi bare set på fornem vis, hvordan han har vundet sejre på forskellige måder nu.
Nu har du hørt fra en landstræner, en elitechef, en tv-ekspert og 3 landsholdsryttere. Og hvis du så sidder og tænker, hvor er Mads Pedersen selv, ja, så kan du høre vores interview med den danske verdensmester i sidste uges podcast. Og så et ord mere om VM, men til gengæld om ikke blot 1, men 2 store løb, der køres her i weekenden. Først og fremmest naturligvis lørdagens Lombardiet rundt, der er det sidste af årets 5 store monumenter. Og så søndag er der faktisk også godt cykelløb, og endda en forsvarende dansk vinder i dit fjernsyn, når Søren Krag iført ryg nummer 1 skal køre Paris-Tour, som han vandt sidste år. Vi taler meget mere Lombardiet rundt på torsdag, men Kim, sæt lige nogle ord på, hvad der gør det her monument så specielt.
Jamen, det er jo efterårets monument, det eneste monument, der kører som efteråret. Det er det typiske, som vi også ser i nogle af semiklassikerne nu, det her specielt efterårslys, du har nede i Italien, det der sensommer-efterårslys, det er fedtede nedkørsler med blade på vejene, og det har vi så også set de sidste par år, der er gået lidt hårdt ud over nogle forskellige rytter. Var det Gilbert, der røg ud over på et tidspunkt, og Jan Bakkelands mener også har lige været nede og bide lidt, eller røget ud over en kant. Og så er det sådan nogle typer som altså Nibali så vi sidste år lave en fantastisk indsats, men nogle af de her Grand Tour rytter kombineret med netop sådan nogle Gilbert, måske noget Valgren eller et eller andet vi kan vente os i år, og så rytter der i form her efter VM og lige skal fyre det sidste af.
Var det Thibaut Pinot, der vandt sidste år?
Thibaut Pinot vandt sidste år og stiller ikke op i år. Så vi får med garanti en ny vinder. Vi taler meget mere Lombardiet, som sagt, på torsdag i vores optagtsudsendelse der. Søndag køres Paris-Tour, eller som de lokale siger, Paris-Tour. Det er 217 km fra Chartres til Tour, med en barsk afslutning af sådan cirka 60 km før mål, og så ind fyldt med skarpe stigninger og grusveje. Hvad er det her for et løb, Stefan?
Det er jo igen et af de her efterårsløb, som måske lidt er sådan en blanding af noget, sådan, hvad hedder det, det er nogle grusveje, det er sådan lidt Paris-Roubaix-Flandern rundt-agtig fornemmelse, hvor de både kører på igennem en masse grusveje, som jo går igennem sådan nogle vinmarker, og det ser faktisk rigtig flot ud, og så kommer de så ind og tager, jeg tror det er 7 sådan rimelig skarpe stigninger, som ligger på mellem 500 meter til en kilometer, som jo ikke er alverden, men man kan bare se også, hvad man så sidste år, da Søren vandt, at de trækker tænder ud, når man har kørt, når man har kørt 180 kilometer, og specielt sidst på sæsonen, hvor folk ikke har kørt sindssygt mange kilometer. Der er man sådan ved at skrue lidt ned. Men det skaber bare et fedt cykelløb med grusveje og nogle skarpe stigninger, og det lægger jo lidt op til, at det både kan være de her klassikertyper, men også de der lidt udholdende sprintere, så det er altid spændende at følge det, synes jeg.
Danske Søren Krag vandt sidste år foran Niki Terpstra og Benoit Cosnefroy. Kan han gentage bedriften?
Det kan han vel godt, men det ser ikke ud, som om han lige har fintunet den her på det sidste.
Så er han over VM, du
ved. Ja, men jeg tror faktisk, det kan måske også være en fordel ikke at have kørt VM, for jeg tror virkelig, den trak tænder ud og tog lidt kørelysten fra mange. Altså det er sådan lidt, når man kommer hjem fra sådan et lorteløb, som det kan være, hvis man har stået af, så tror jeg, at man mange, der sidder og tænker, okay, tak for i år. Så det kan sagtens være en fordel, at han har skippet VM og fået kørt nogle mere målrettede intervaller op mod det, fordi at, som jeg også har sagt før, altså når man har gjort det godt et sted, så har man med at gerne vil vende tilbage.
Vi vender tilbage allerede på torsdag, hvor vi har den store optakt til årets sidste monument, Lombardiet rundt. Vi taler rute, favoritter, danskere og meget mere, og så får du naturligvis spiltips fra Kim og Stefan. Kim kan du følge på Facebook, Twitter og Instagram på snablag Veluropa. Stefan finder du på Twitter på snablag Stefan Djurhus og på Instagram på snablag S Djurhus. Kan du ikke lære dem om, så det bliver det samme? Kan man ikke det? Stefan Djurhus på Twitter, S Djurhus, hvad du gerne sige?
Jeg kan faktisk ikke tage mit eget navn på Instagram, for det er der en anden, der har gjort.
Er det rigtigt?
Jeg tror ikke, der er nogen. Jeg tror ikke, han hedder Stefan Djurhus i virkeligheden.
Det er fordi, du er blevet så stor en stjerne her i podcasten.
Ja,
vi skal have fat i ham.
Hvad med dollartegn?
Dollartegn Djurhus. Jeg tror ikke, man kan det. Jeg tror ikke, man kan hedde snablag dollartegn.
Det er lidt for ungt til mig. Jeg er jo ikke så ung længere.
Hvis du vil være nede med Stefan, så er det altså på snablag Stefan Djurhus på Twitter og Instagram snablag S Djurhus. Undertegnet finder du alle steder på snablag NFL Ming. Tak for nu. Tak fordi du lyttede med. Tak til vores sponsor, Odset fra Danske Spil. Vi høres ved allerede torsdag. We'll be right back.